Tervetuloa Puheenjohtaja podcastiin ja tänään puhutaan maailman politiikkaa ja me ollaan saatu tänne vieraaksi toimittaja ja tietokirjailija Pekka Virkki. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Joo, tosiaan sulla on tämmöinen ajatus, millä voitaisiin lähteä sisään tähän jaksoon, eli akselivallat nykypäivänä. Niin mitä tämä sun ajatus meinaa? Mitkä on akselivallat nykypäivänä?
Lähdetään 70-luvun alusta liikenteeseen. Tässä puhuttiin, että onko jakso yhteiskunta- vai historiakategoriaan menevä, mutta aika vaikeaa tätä nykypäivää on ymmärtää, jos ei vähän sinne menneeseenkin katso. Ja 70-luvun alkupuolta Richard Nixon käy neuvonantajansa, ulkoministerinsä Henry Kissingerin muotoileman politiikan pohjalta Pekingissä vierailulla edistämässä tämmöistä tasapainopolitiikkaa, eli kun sosialistiblogin johtajuudesta kilpailivat Neuvostoliitto ja Kiina, jossa oli myöskin tehty kommunistinen vallankumous, niin Yhdysvallat pyrki lyömään enemmän ja enemmän railoa näiden kahden sosialistisen suurvallan välille. Kiinahan siinä vaiheessa edusti tämmöistä, voi sanoa, kovempaa totalitarismia, mutta oli kuitenkin altavastaaja ja oli tämmöinen niin kuin Neuvostoliiton haastaja siinä. Ja Neuvostoliitto oli ekspansiivisempi suurvalta, eli pyrki levittäytymään kolmanteen maailmaan, pyrki alistamaan läntistä Eurooppaa ja oli jo alistanut Euroopan mantereen itäisen puoliskon. Ja tämä Kissingeriläinen tasapainopolitiikka lähti siitä, että kun nämä kaksi potentiaalisesti vaarallista tahoa ikään kuin irrotetaan toisistaan ja tehdään Kiinan kanssa rajoitettua yhteistyötä, niin sillä sitten voidaan padota näitä Neuvostoliiton ja ylipäänsä tämän kansainvälisen reaalisosialismin laajentumispyrkimyksiä. No hypätään kesään 2020, koronakesään. Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo pitää Nixonin nimikkokirjastossa puheen, jossa ilmoittaa, että Nixonin tavoite ei ollut tämä, että globalisaatiosta, vapaakaupasta ja avoimuudesta hyötyy ennen muuta Kiinan totalitaristinen hallinto. Ja nyt on ryhdyttävä jälleen sulkemaan niitä yhteyksiä, jotka avattiin ennen kaikkea Deng Xiaopingin kaudella, joka tuli sitten Kiinan kommunistisen puolueen ikään kuin liberaalimmaksi näennäisesti johtajaksi, ja jolla on tämä kuuluisa sitaatti, että kissan värillä ei ole väliä, kunhan se pyydystää hiiriä. Ja tässä vaiheessa oli ymmärretty, että mitä ne hiiret on. Kiinan tämmöinen, onko se nyt sitten ideologia vai onko se valtapolitiikkaa, siitä voidaan keskustella. Mutta pitkä linja on kuitenkin ollut kostaa se, minkä he kokevat vuosisataiseksi nöyryytykseksi länsimaisten imperialistien taholta. Ja sillähän ei ole mitään sitten ongelmaa Kiinalla nähdä tätä paradoksia tai ajatella näin siitä huolimatta, että he ovat itsekin itse asiassa imperiumi. Monikulttuurinen ja vähintäänkin monikielinen, monikansallinen kansallisuus on aina vähän sitten tietysti tulkinnanvarainen kysymys. Venäjä on pohjimmiltaan hyvin samantyyppinen valtio. Eli Venäjällä on tämä ajatus pehmeistä rajoista. Eli Venäjä ei oikeastaan pääty niin kuin kansallisvaltio rajoillensa, vaan se on alati laajeneva ja sillä imperiumilla on venäläisessä ajattelussa tämmöinen etupiiri, jota se pitää ikään kuin turvallisuutensa vuoksi venäläisestä näkökulmasta ylläpitää. Ja tähän liittyy ne pyrkimykset, mitä Venäjällä nyt on esimerkiksi Suomen, Baltian, Puolan kohdalla, miten se pyrkii ylläpitämään hegemonista asemaa Kaukasiassa ja myöskin Välimeren rannoilla, mitä se on tehnyt esimerkiksi Syyrian kautta yhteistyössä Iranin kanssa. Ja jos ajatellaan Irania, se on kolmas tämmöinen vanha imperiumi, joka on kokenut tulleensa länsimaisen nöyrytyksen kohteeksi. Bishan Rezai Chahramin kanssa oli teillä erinomainen keskustelu tuossa, sain sen kuunneltua hiljattain loppuun, ja siinä Bishan toi hyvin esille sen, kuinka länsi on suhteellisen ylimielisestikin suhtautunut tähän vanhaan kulttuuriin ja sen edustajiin. Ja siellä sitten islamilaisen tämmöisen traditionalismin tai oikeastaan pikemminkin radikalismin, joka esiintyi kuitenkin tämmöisen askeettisen traditionalistisen siialaisuuden kaavussa, niin nousi valtaan tämmöinen ikään kuin antiimperialistinen länsivastainen liike, joka nyt sitten on muodostanut tämän iranilaisen totalitarismin. Ja ihan jos mennään viime vuosiin, niin tämän Nixonilainen ajattelu tästä tasapainopolitiikasta, sehän on ollut vähän sekä niin kuin Trumpin että Obaman puolelta vähän samantyyppistä ajattelua edelleenkin harjoitettu. Ja en sano missään tapauksessa, että täysin samalla tavalla pitäisi näitä kolmea valtiota kohdella edelleenkään. Mutta muistan, kun 2015 vierailin Kiovassa ja silloin oli vielä tämä Ukrainan sodan muotoutuminen, niin vähän enemmän auki. Keskustelin yhden merkittävän poliittisen vaikuttajan kanssa, joka oli Viktor Yushchenko, eli tämän länsimielisen presidenttiehdokkaan, joka myrkytettiin vuonna 2004, niin puolueen entinen kansainvälisten suhteiden johtaja tai tämmöinen kansainvälinen sihteeri. Ja hän pelkäsi kovasti, että tekeekö nyt Obama-diilin Iranin ydinsopimuksesta ikään kuin Ukrainan pään yli ja tekee sen sitten ikään kuin myy Ukraina vähän niin kuin Venäjälle. Ja vastaavalla tavalla niin Trumpin lähi-itäpolitiikka, sehän perustui hyvin pitkälti Israelin intresseihin itse asiassa, ja siinä oli ajatuksena, että Venäjän siunauksella ja Venäjän valtaa lisäämällä niin ajetaan Iran, joka on tietyssä mielessä ollut myös Venäjän kilpailija, mutta myöskin läheinen yhteistyökumppani näillä alueilla. Ja eihän se nyt oikein onnistunut. Isossa kuvassa kuitenkin demokraattisella lännellä, joka on muotoutumassa yhä enemmän omaksi blokikseen. Tarkoitan tällä sekä NATOa, NATOn eurooppalaisia liittolaisia Euroopan unionissa, että sitten Itä-Aasian demokratioita ja yksittäisiä muita valtioita muualla maailmassa. Se on ikään kuin muodostumassa omaksi blokikseen, ja sitten nämä kolme autoritaarista akselivaltaa, joissa ennen kaikkea Venäjällä ja Iranissa on, sanoisinko, näkyvästikin horjuva hallinto, joka tiivistää otettaan koko ajan vallasta, mutta jonka viimekätinen pyrkimys on ehdottomasti vain ja ainoastaan vallassa pysyminen. Ja sitten Kiina, jolla on tämä pidempi peli taustalla. Niin tässä on kyseessä tämmöinen ikään kuin alliance formation. Vahvistaakseen omaa valtaansa ja lisätäkseen sitä, nämä valtiot ovat muodostamassa oman autoritaarisen blokkinsa. Ja Pohjois-Korea on siellä sitten myöskin tämmöisenä nuorempana ikään kuin liittolaisena. Pohjois-Koreankin historiahan on tietyssä mielessä anti-imperialismilla oikeutettu, eli siellä Korean niemimaalla japanilaiset toimi aikanaan aika brutaalistikin. Ja se on se muisto, mitä edelleenkin Pohjois-Korea-hallinto tykkää pitää esillä. Ja nyt meillä on semmoinen tilanne, että meillä on, toki voi keskustella siitä, että mitä on esimerkiksi Ranskan politiikka Afrikassa tänä päivänä ja niin edelleen, ihan niin kuin imperialismin perintö ole missään tapauksessa hävinnyt maailmasta, myöskään läntisen imperialismin. Mutta meillä on semmoinen paradoksaalinen tilanne, että meillä on entisiä läntisiä imperialistisia valtioita, kuten Ranska, Iso-Britannia ja tietyssä mielessä myös Yhdysvallat on ollut sisäinen kolonialistinen, jotka on tästä perinnöstä nyt ainakin merkittävässä määrin luopuneet. Siirtomaista on luovuttu. Viimeiset siirtomaasodat on hävitty. Ja sitten meillä on tätä niin kuin läntistä demokraattista blokkia haastava anti-imperialismin nimissä esiintyvä autoritääristen valtioiden klikki, jotka itse toteuttavat aivan samankaltaista imperialismia. Jos kohta täytyy sanoa, että sitä ei useinkaan imperialismiksi havaita, koska siinä välissä ei ole merta. Eli länsimaissa on tietyssä mielessä ollut se harhakäsitys, että imperialismi vaatii sen, että siinä välissä on valtameri. Ja silloin vasta kun hallitaan jotain kaukaista maata, niin kyse on kolonialismista tai imperialismista. Mutta jos katsotaan sitä, millä tavalla Venäjä hallitsee esimerkiksi Siperiaa, tiettyjä Kaukasian alueita, millä tavalla Kiina kohtelee raja-alueidensa väestöä, uiguureja Itä-Turkestanissa, tiibetiläisiä ja niin edelleen. Ja ihan yhtä lailla, millä tavalla Iran pyrkii muodostamaan tämmöisen shialaisen puolikuun sinne lähialueilleen. Niin kysymyshän on mitä peittelemättömämmistä imperialismista. Mutta koska se ei ole länsimaiden tekemää, niin he katsovat, että heillä on siihen oikeus, tai vähintäänkin, että länsi on tätä pyrkimystä estäessään tekopyhä. Ja tavallaan tätä historiaa hyväksikäyttäen he pyrkivät oikeuttamaan sen oman diktatorisen hallintomuotonsa.
Okei, eli sun ajatus siis on, että on nämä akselivaltioihin kuuluisi Venäjä, Kiina, Iran ja mahdollisesti Pohjois-Korea.
No ei se ole mitenkään sinänsä mahdollisesti, mutta sanotaan, että Pohjois-Korea ei ehkä ole niin merkittävä toimija isossa mittapuussa. Toisaalta ei kannata aliarvioida myöskään pienten, mutta päättäväisten ja täysin häikäilemättömien toimijoiden valtaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Että kyllä voisin kuvitella, että jos ajatellaan, että Pohjois-Korea on muun muassa tehnyt kyberhyökkäyksiä Suomeen, niin ei se varmaan ole tehnyt siksi, että Suomi olisi Pohjois-Korean näkökulmasta sinänsä niin kiinnostava valtio, vaan kyllä siinä on ehkä ollut sitten liittolaisten puolelta pyydettyä alihankintaa kyseessä. Ja Pohjois-Koreahan toteuttaa ulkomailla myöskin salamurhia. Pohjois-Korea rahoittaa valtiokoneistonsa toimintaa muun muassa huumekaupalla, valuuttapetoksilla ja tämän tyyppisellä toiminnalla. Ja tietyssä mielessä se on vielä ehkä omassa kategoriassaan jopa tässä joukossa. Ja siinä mielessä hyvin vaarallinen, että Pohjois-Korea voidaan laittaa tekemään sellaisia asioita, mitä edes Kiina tai Iran tai Venäjä eivät kehtaa itse tehdä.
Joo, ja tietenkin jos nyt sitten historiaa katsoo, niin akselivalta käsittelee vaatia, että on tietenkin tosi negatiivinen klangi, että aloittivat toisen maailmansodan aikana, ja sitten jos nykyään käyttää tämmöistä termiä, niin tietenkin herää se kysymys, että onko tässä nyt sitten uhka, että näistä maista oltaisiin, no sotiahan on aloitettu jo nyt, mutta jopa tämmöistä jotain maailmansodan laajuista, mutta miten sä näet tämän, että tai miksi ehkä valitsit tämän akselivalla termin, tai kuvaako onko se mielestäsi just se niin kuin oikea termi sitten kuvaamaan näitä maita?
Minusta se on siinä mielessä hyvä termi, että nyt on käyty paljon esimerkiksi semmoista keskustelua, joka on akateemisessa sfäärissä ihan okei, että voidaan keskustella siitä, että mikä nyt määritelmällisesti on liittosuhde ja mikä on sitä ja tätä. Mutta näitä kun muistelee vähän, että millä tavalla esimerkiksi akselivallat muodostui toisen maailmansodan edellä. Ja ihan yhtä lailla liittoutuneet ja ensimmäisen maailmansodan edellä niiden vastinparit, ympärysvallat ja keskusvallat. Eihän kysymys ole ollut siitä, että ne on olleet koko ajan ikään kuin parhaita ystäviä keskenään, vaan kysymys on intresseistä ja siitä, että kuinka hyvin ne sopivat yhteen. Tietyssä mielessä akselivallat minusta, niitä oli pääasiallisia akselivaltoja, oli 3 kappaletta. Ne olivat kaikki revansistisia. Italia koki aikanaan tulleensa nöyryytetyksi. Oli vanha imperiumi. Saksalaiset oli tämmöinen länsimaista hegemoniaa haastava jälleen kerran niin kuin alakynteen itsensä niin kuin katsonut teollisesti kasvava maa. Ehkä niin kuin Saksan vastinpari nykyaikana olisi sitten Kiina. Ja Japani yhtä lailla, niin se oli kyennyt omaksumaan paljon länsimaista teknologiaa, joitakin poliittisia innovaatioita länsimaista, mutta katso siitä huolimatta tulleensa siinä maailmanjärjestyksessä ikään kuin väärin kohdelluksi. Ja kaikki nämä valtiot oli pohjimmiltaan imperialistisia, ja niillä oli imperiaalisia pyrkimyksiä. He eivät vaan saaneet toteuttaa niitä sillä tavalla, kun katsoivat olevansa siinä yhteydessä oikeutetuksi ja olevan oikeutettua. Ja siinä mielessä niin mun mielestä tämä akselivaltavertaus on aika hyvä tässä yhteydessä. Sitten mitä tulee toisen maailmansodan aloittamiseen, niin ei toki pidä aliarvioida Molotov-Ribbentrop-sopimuksen vaikutusta siihen, että kyllähän toisen maailmansodan jo Natsi-Saksa hyökkäsi ensin ja voi sanoa, että siinä mielessä akseli aloitti sen, mutta siinä vaiheessaan Natsi-Saksa oli vielä liittosuhteessa Neuvostoliiton kanssa. Että sekin täytyy muistaa. Ja siinä mielessä myöskään liittoutuneet eivät olleet mitään yksinomaan liberaalin demokratian puolella taisteleva yksikkö. Ja yhtä laillahan nykyisin, niin kyllähän lännelläkin on sellaisia liittolaisia, jotka eivät näitä arvoja omassa elämässään elä todeksi, sanotaanko näin. Kuten nyt esimerkiksi Saudi-Arabia voi mainita tärkeimpänä esimerkkinä. Jos kohta on sanottava, että Saudi-Arabian geopoliittinen asema on kyllä siinä mielessä muuttunut viime vuosien aikana, että se ei enää niin yksiselitteisesti ole välttämättä lännen liittolainen kuin aiemmin.
Niin miten sä näet tämän globaalin kentän, että jos tosiaan nyt omaksutaan, että on nämä akselivallat, sitten olisi nämä liittoutuneet, joka olisi NATO-maat.
Ja niin sit NATO-maat sen ja sitten niitä Aasian demokratiat ja niin edelleen.
Ja sitten tämän lisäksihän on vielä isoja maita, jotka ei sitten suoraan kuulu kumpaakaan näihin, jos ottaisi vaikka Intia, Brasilia, tämän tyyppisiä, joiden esimerkiksi taloudellinen merkittävyys on koko ajan noussut. Niin miten sä sitten hahmotat tämmöisten ikään kuin toimijoiden roolin tänä päivänä, ja löytyykö niistä sitten jotain vertauskuvia vaikka historiasta?
No kyllähän toisen maailmansodankin aikaan oli valtioita, jotka onnistu pysymään sen rähinän ulkopuolella. Voi nyt mainita esimerkiksi Espanja ja Portugalin ihan Euroopasta, joissa isossa kuvassa tavallaan se diili oli se, että jos Portugali ei lähde lännen puolelle, niin Espanja ei lähde akselin puolelle. Ja sillä tavalla he pystyvät sitten pitäytymään ulkopuolella niistä asioista. Vaikkakin Espanjan sisällissota oli tietyssä mielessä toisen maailmansodan alkunäytös. Ja siinä jo vähän niin kuin Akseli ja Länsi otti tuota yhteen ikään kuin proksien kautta ja valmisteli sitä tilannetta. Mutta jos ajatellaan Intiaa, niin sehän on kyllä mielenkiintoinen. Ja Intia on mun mielestä ehkä kaikista relevantein näistä mainitsemistasi valtioista sikäli, että sillä on ehkä suurin taloudellinen kasvupotentiaali. Ja sillä on myöskin monitahoiset intressit siellä suunnilla. Et Intiahan on ollut tehnyt läheistä yhteistyötä Neuvostoliiton ja sitten Venäjän kanssa ennen kaikkea aseteollisuudessa ja pitää Kiinaa ja toisaalta Pakistania keskeisinä uhkakuvinaan. Eli Intia ei voine suoraan ainakaan sinne Kiinan syliin kyllä hypätä. Ja sitten toisaalta myöskin lännen suuntaan taloudelliset yhteydet on merkittävät. Sanoisin näin, että Intia varmaan tulee pyrkimään siihen, että tämmöinen nykyinen asema sillä mahdollisimman suurelta osin säilyy. Mutta kyllä esimerkiksi aseteknologian puolella mun käsitykseni on se, että siellä on pyritty ihan tämmöiseen, niin kuin nyt eurooppalaista muotikäsitettä käyttäisiin, strategiseen autonomiaan. Että on nähty myöskin, että venäläisvehkeet ei nyt välttämättä Ukrainassa ole maailman parhaiten toimineet. Ja sitten on pyritty myöskin kehittämään omia kyvykkyyksiä, ja sitähän kyllä siinä insinöörien luvatussa maassa niin kykyä sinänsä löytyy. Ja siellä on tietysti tämä hindunationalismi, ikään kuin sisäinen, vähintään nyt pehmeä autoritarismin nousu, niin on siinä myöskin muuttujana. Että näkisin kyllä, että Intian kohdalla ei varmaan mitään nopeita liikkeitä ole odotettavissa. Isossa kuvassa kuitenkin, jos ajatellaan, jos tulee sellainen tilanne, että Intian on pakko valita, niin luulisin, että se kallistuu kyllä isossa kuvassa enemmän lännen liittolaiseksi kuin tämän uuden akselin liittolaiseksi.
Mitä perusteet sillä on?
Taloudelliset suhteet ja se antagonismi Kiinan ja Pakistanin kanssa.
Joo. No sit jos nyt miettii tätä tilannetta länsimaiden näkökulmasta, vaikka Euroopan maiden näkökulmasta, mihin blokkiin ikään kuin Suomikin sitten kuuluu, niin meillä on näitä kuumia konflikteja. Tuolla Ukrainan sota, sitten on Israelin Gazan tilanne, missä on tavallaan sotilaallinen tilanne päällä koko ajan. Ja sitten on näitä vähän kylmempiä jännitteitä, voisiko sanoa, ja vaikkapa Kiinan kohdalla puhutaan tästä Taiwanin kysymyksestä ja näin. Niin miten sitten täällä länsimaissa meidän tulisi suhtautua tähän, että näetkö sä, että se on riittävä lähestymistapa, että me ikään kuin jokainen tämmöinen konflikti vähän niin kuin yksittäisenä asiana aina vaan perataan auki, vai tulisiko tässä nyt sitten jotenkin laajemmin alkaa hahmottaa tätä akselivaltaa semmoisena ikään kuin kokonaisuhkana ja ruveta sitten siihen reagoimaan jotenkin, vai riittääkö semmoinen, että okei, nyt tässä on vaikka Ukrainan sota, mietitään mikä on tehokkainta Ukrainan sodan kannalta, että saadaan meille mahdollisimman hyvä lopputulos ja sitten on Israelin tielle erikseen ja näin poispäin, vai tarvitaanko tässä jotain kokonaisvaltaisempaa analyysiä toimia?
Mun mielestäni lännellä pitäisi olla kokonaisvaltainen strategia, ihan niin kuin George Kennan hahmotteli kylmän sodan alkupuolella tässä niin kutsutussa pitkässä sähkeessä Neuvostoliiton patoamispolitiikan, josta sitten Reaganin kaudella tuli enemmän offensiivista politiikkaa sikäli, että länsi lisäsi kyvykkyyksiään, sotilaallisia kyvykkyyksiään ja sitten Neuvostoliitto osittain sen takia kaatui, kun ei pystynyt siihen kilpavarusteluun vastaamaan. Mutta kyllä tässä nyt vähintäänkin semmoinen uusi patoamispolitiikka tarvitaan ja tämä Yhdysvaltain kongressi hiljattainen päätös, jossa samassa paketissa myönnettiin sotilaallista apua Israelille, Ukrainalle ja Taiwanille ja sitten muutamia muita elementtejä, niin se on kyllä ihan askel oikeaan suuntaan ja siihen, että miten se niin kuin hahmotetaan ikään kuin yhtenä kokonaisuutena. Tämän kun olen sanonut, niin täytyy sitten heti perään lisätä, että tietenkin jokaisella näistä konflikteista, jotka on kuumia konflikteja ja viileitä konflikteja, niin jokaisella niistä on oma paikallinen historiansa myös. Ja niitä ei pidä tietenkään siinä mielessä kohdella samana asiana, että jos lähdetään miettimään sitä, että miten nyt vaikka Gazan tilannetta voidaan pidemmällä tähtäimellä purkaa ja miten Ukrainan tilannetta voidaan purkaa, niin ne ovat täysin erilaisia konflikteja kuitenkin historialtaan. Siinä niin kuin ratkaisu sitten, kun mennään yksityiskohtiin, niin asia ei tietenkään ole näin. En nyt lähde tässä ohjeistamaan, että millä tavalla Gazan kysymys pitäisi ratkaista. Mutta sanotaan näin, että sitä ei voida ratkaista samalla tavalla kuin niin sanottua Donbassin kysymystä, jota ylipäänsä ei siinä mielessä ole olemassa. Oli vain Venäjän tukemien separatistien, jos diplomaattista kieltä käytetään, niin lainausmerkeissä kansannousu, eli siis laiton kapina, itsenäisen, laiton Venäjän tukema kapina itsenäisen valtion hallintoa vastaan. Ja Gazan tilanne sitten taas on historiallisesti hyvin toisenlainen. Mutta kyllä isossa kuvassa näen, että Gazan sota, Hamasin hyökkäys, jos näin voi siitä lähteä, mistä se nyt tällä kertaa alkoi. Ja Venäjän sota Ukrainaa vastaan, Kiinan vielä toistaiseksi onneksi melko viileä sota, mutta kuitenkin harmaan alueen toiminta Taiwania vastaan, niissä on kaikissa pohjimmiltaan kyse samasta ilmiöstä. Ja myöskin ilmiöstä, jota nämä valtiot ikään kuin toisiaan avustavat vähintään välillisesti tässä toiminnassa. Ja tämähän ei heijastu pelkästään näille alueille, vaan nyt jos katsotaan, että mitä esimerkiksi Etelä-Amerikassa on tapahtunut, niin tämähän on muun muassa Venezuelaa, joka on Iranin ja Venäjän ja Kiinan myöskin hyvä ystävä. Venezuelan nykyhallinto, sosialistinen hallinto, diktatuuri, niin sehän on heitäkin rohkaissut tavoittelemaan naapurimaidensa alueita. Ja hyvin samantyyppisillä perusteilla ja samankuuluisilla perusteilla, mitä Venäjä on Ukrainassa käyttänyt. Historiallista Venezuelaa on siellä, ja sattumalta ne on juurikin niitä luonnonvaroiltaan varakkaimpia alueita. Se on sitten oma kysymyksensä, että kuinka paljon näitä niin kuin tavallaan koordinoidaan. Ja nyt on puhuttu siitä, että tiesikö Iran vaikka niin kuin Hamasin hyökkäyksestä etukäteen. Henkilökohtaisesti pidän epätodennäköisenä, ettei olisi tiennyt. Mutta vaikka ei olisi tiennyt, niin mä en tiedä, onko se nyt oikeastaan se olennaisin kysymys. Olennaisin kysymys on se, että kun eri toimijat näkevät, että länsi on heikko, niin he ottaa sen ikään kuin viestinä itselleen, että nyt kokeillaan, miten pitkälle voidaan mennä. Ja se, että kuinka syvällistä sitten se yhteistyö minkäkin yksittäisen toimijan kesken ja välillä on, niin se on sitten toinen asia. Olennaista on se, että niillä on yhteiset intressit ja niillä on suurelta osin hyvinkin yhteinen maailmankuva.
Mitkä toimenpiteet muuten heijastelee semmoista näkemystä, että länsi olisi heikko? Jos ottaa tavallaan vaikka Iranin tai Venäjän tai tämmöisten maiden perspektiivin, niin mikä ilmentää semmoista käytöstä, että heille tulee vaikuttaa, että länsi on heikko?
Sanotaan näin, että ehkä semmoinen yleinen trendi tässä viime aikoina on ollut se, että länsi on ajanut itsensä tilanteisiin hitaalla reagoinnilla, mihin sen ei olisi tarvinnut alun pitäenkään päätyä. Ja se on luonut insentiivin ikään kuin Venäjälle ja myöskin näille muille valtioille ikään kuin aina kaatua eteenpäin. Että jos ajatellaan esimerkiksi, niin ei Putin kyllä, en mä usko, että hän uskoi Ukrainan pistävän noin vahvasti vastaan, ja että lännen pakotteet tulisi olemaan noin merkittäviä ja pitkäkestoisia. Okei, niitä kierretään. Se on seuraava askel, että nyt ruvetaan oikeasti tukkimaan niitä pakotteiden kiertoreittejä, ja se pitäisi tehdä nyt mahdollisimman nopeasti. Mutta en mä usko, että Putin uskoi tämmöiseenkään vastaukseen. Mutta olennaista on se, että jos hän olisi tiennyt siitä, niin tätä koko katastrofia tuskin olisi tapahtunut. Ja pelotteessa ei ole kysymys pelkästään kyvykkyyksistä, vaan myöskin siitä, että katsotaanko, että onko niin kuin vastapuoli valmis niitä käyttämään. Ja Putin ei ole uskonut siihen, eikä Xi ole uskonut siihen, eikä Khamenei ole uskonut siihen, että länsi pistää niinkään rajusti vastaan, kuin se on itse asiassa lopulta pistänyt. Ja tässä on semmoinen vaara, että kun koko ajan ikään kuin tökitään eteenpäin vähäsen, miten syvälle tavallaan voidaan mennä, miten pitkälle voidaan mennä, niin siinä sitten ajaudutaan tämmöiseen konfliktin kierteeseen. Ja mä olen käyttänyt tästä, mä oon kirjoittamassa itse asiassa kirjaa tästä kokonaisnäkemyksestä, sanotaanko näin, työn nimellä Epävakauden käytävä. Ja mä en henkilökohtaisesti usko, että ihan semmoista maailmansotaa, mitä sekin on mahdollisuus valitettavasti, mutta että ihan sellaista maailmansotaa, mikä on tässä nyt kaksi kappaletta nähty, niin syntyy. Mutta sen sijaan meillä on tämmöinen alue, joka ulottuu toisaalta Jäämereltä Israeliin, Lähi-Itään, Pohjois-Afrikan itälaidalle. Toisaalta menee Keski-Aasian kautta ja Kaukasuksen kautta siellä vähän erilaisilla jakolinjoilla. Ja sitten on vielä Taiwanin salmella yksi keskeinen ja Kiinan ja Itä-Aasian demokratioiden Japanin ja Etelä-Korean välillä, joka tulee olemaan jatkuvan vähintäänkin tämmöisen harmaan vaiheen konfliktin aluetta, mikäli länsi ei omalla sotilaallisella ja poliittisella ja taloudellisella läsnäolollaan kykene riittävän hyvin patoamaan sitä, että näin käy.
Onko lännellä oikeus tämmöiseen patoamiseen?
En mä tiedä, minkä takia lännellä ei olisi oikeus puolustaa itseään.
Mutta esimerkiksi Kiinan ja Taiwanin kysymyksessä.
Taiwan on länttä, siis poliittista länttä. Ja se on ehdottomasti Taiwanin nykyhallinnon ja Taiwanin kansan enemmistön toive, että näin toimitaan.
Eli tässä lähdet nimenomaan siis siitä ajatuksesta, että kukin maa toimii itsenäisesti ja sitten jos mikä tahansa maa pyytää länttä apuun tai haluaa toimia näiden suurten vaikka NATO-maiden kanssa, niin silloin se on myös lännen moraalinen velvollisuus auttaa heitä.
Niin, no toki sanotaan näin, että jos ajatellaan hypoteettista tilannetta, että joku valtio lähtisi toteuttamaan täysin laitonta hyökkäyssotaa naapuriaan vastaan ja pyytäisi länneltä siihen apua, niin eihän lännellä ole mitään syytä eikä länsi saakaan sellaiseen reagoida. Mutta siis Taiwanin ja Yhdysvaltain suhteethan, nehän on monelta osin varsin institutionalisoituja. Ja vaikka Yhdysvallat ei tunnusta Taiwania itsenäiseksi valtioksi, koska silloin 70-luvun jälkipuoliskolla niin Yhdysvallat yhtyi muun maailman käsitykseen osittain juuri tämän Nixonin Kissingerin Kiinan liennytyspolitiikan kautta, että Kiinan kansantasavalta on se Kiinan valtion edustaja, niin Yhdysvallat on kuitenkin pitänyt kiinni siitä, että Taiwanin asukkailla, Taiwanilla ja sillä hallinnolla, joka on itse asiassa käyttää edelleenkin itsestään nimitystä Kiinan tasavallan hallinto, niin sillä on oikeutensa olla olemassa. Ja Yhdysvallat on myös aseistanut ja tehnyt yhteistyötä sen kanssa koko ajan. Jos isossa kuvassa katsotaan, niin kyllä käytännöllisessä mielessä Yhdysvaltain sitoutuminen Taiwaniin on ihan samaa luokkaa kuin Yhdysvaltain sitoutuminen NATOon. Ja jos ajatellaan tämmöistä niin kuin puhtaan reaalipoliittista ja geoekonomista perspektiiviä, niin Taiwanissa on edelleenkin tästä maailman puolijohdetuotannosta hyvin merkittävä osa. Sitä ollaan nyt siirtämässä takaisin Yhdysvaltoihin ja varmaan myöskin Euroopassa pohditaan asiaa vakavasti, että ei olta sitten niin riippuvaisia, jos Taiwanissa tämmöinen sota syttyy. Mutta pidän ilmiselvänä, että länsi puolustaa tavalla tai toisella Taiwania, koska Taiwan on osa poliittista länttä. Siitä huolimatta, että toki on maantieteellisesti kaukoidässä. Ja kun minä puhun tässä mielessä lännestä, niin se sisältää Taiwanin, se sisältää Japanin, se sisältää Etelä-Korean, se sisältää Australian, Uuden-Seelannin. Sitten on tiettyjä valtioita, joiden kohdalla voidaan vähän keskustella siitä asiasta tarkemmin.
Ja siis varmaan se pohja-ajatus tämän kaiken taustalla on se, että tämmöinen länsimainen liberaalidemokratiamalli turvaa parhaalla mahdollisella tavalla yksilön vapaudet ja oikeudet.
Kyllä se on minun niin kuin ajatukseni ja luulen, että aika monien kuulijoiden myös ajatus. Se tietysti, että länsi ei ole itsekään aina näitä arvojaan, niin kuin totesin, niin todeksi elänyt, niin se on sellainen asia, missä tietysti täytyy katsoa peiliin. Ja en minä sitä tarkoita, että jotenkin pitäisi katkaista välit niihin ihmisiin, jotka autokratioissa elävät päinvastoin. Pitää pyrkiä tukemaan heidän positiivisia pyrkimyksiään, sikäli kun niitä on. Mutta sitten täytyy muistaa myös se, että ei se ole meidän velvollisuutemme, nyt jos mietitään, että minkälaisia ajatuksia tuli joistakin valtioista esimerkiksi silloin, kun Venäjä suurhyökkäyksen toteutti Ukrainaan parisen vuotta sitten. Ja sitten rupesi tulemaan tämmöisiä ideoita, että nyt täytyy lisätä vaihto-opiskelija, siis määriä Venäjän kanssa lännessä, että venäläinen nuoriso pääsee näkemään, että minkälaista tämä länsimainen elämä on. Ja sitten jotenkin mystisesti heittää vaan sen venäläisen imperialismin romukoppaan. No anteeksi nyt vaan, niin jos se olisi noin yksinkertaista, niin eihän meillä tätä ongelmaa olisi. Kyllä venäläisen nuorison, erityisesti varakkaamman nuorison merkittävä osa on päässyt länteen käymään jo vuosikymmeniä ja siitä huolimatta niin he ovat säilyttäneet sen oman ajattelumallinsa, koska heillä on ne siteet Venäjälle edelleenkin, siis suuri osa heistä, ei tietenkään kaikki. Ja omaksuneet länsimaisen elintason, omaksuneet länsimaista teknologiaa ja niin edelleen, mutta siitä huolimatta ovat edelleenkin venäläisiä imperialisteja ajattelumalliltaan. Ja tämä on tavallaan myöskin tämmöinen vähän naivi ajatus, että vaan sitten kun me näytämme muille ihmisille, että millä tavalla me elämme, niin se sitten riittää siihen, että he kääntyvät meidän puolellemme. Sen sijaan minusta se asia, mistä olisi pitänyt koko ajan puhua, on se, että miten me tuemme meidän kanssamme samat arvot jakavaa, toki valtiokoneistona hyvinkin epätäydellistä, mutta kuitenkin meidän kanssamme samat arvot jakavaa Ukrainan kansaa puolustustaistelussa Venäjää vastaan.
Kyllä, ja siis mun mielestä sen takia siis toi taustapremissi tavallaan on tärkeää käydä läpi, koska sit monella muuten helposti tulee se ajatus, että no ihan yhtä lailla, jos vaikka Euroopan rajalla tai Yhdysvallan rajalla joku maa pyytäisi Kiinaa tai Venäjää apuun, niin ei me katsottaisi länsimaat sitä hyvällä, mutta kun me hyväksytään se, että meidän mielestä tämmöinen liberaali oikeusvaltio on parempi tapa järjestää yhteiskunta kuin vaikka joku kiinalainen tai venäläinen malli, niin silloin me voidaan tavallaan päästä sitten tähän kaikkien ajatukseen, mitä just tässä toit esille. Eli myös globaalilla tasolla kaikkia maita, jotka haluaa nämä liberaalin tämmöisen oikeusvaltiomallin jakaa ja nämä perusarvot, niin meillä on moraalinen oikeus ja velvollisuus myös näitä tukea.
Mm. Kyllä joo. Ja sitten toisekseen, niin no siitä voi keskustella, millä tavalla esimerkiksi Yhdysvallat nykyaikana reagoisi siihen, jos tämmöisiä ikään kuin hyvin läheisissä suhteissa Kiina ja Venäjän kanssa olevia hallintoja nousisi valtaan sen lähialueilla. Mutta kyllähän se nyt on otettava huomioon, että Kuubakin siellä edelleen on olemassa siitä huolimatta, että Yhdysvallat kyllä on vuosikymmenten aikana pyrkinyt kaikenlaista sille hallinnolle tekemään, mutta ei siellä nyt vielä havainnaan ole kyllä ydinpommia iskeytynyt. Niin.
Joo, voisi mennä vähän sitten vielä, jos pääsee näihin keinoihin, niin tietenkin tämä taloudellinen aspekti on nyt sitten semmoinen iso, mitä me tässä rauhan aikana kuitenkin niin voidaan harjoittaa, ja se on semmoinen iso väline, millä varmasti voidaan pyrkiä heikentää sitten näiden niin kutsuttujen akselivaltojen myöskin poliittista valtaa. Että jos miettii, että käy ihan yksitellen nämä maat, niin Venäjän kanssa edelleen on tämä öljy varmasti se isoin kysymys, ja samoin Iran on valtava öljyn tuottaja maailmassa, ja sitten taas jos Kiinasta puhuu, niin tämmöisen erilaisen elektroniikan ja muun valmistus ollaan lähes kokonaan länsi.
Ja ylipäänsä semmoistenkin, mitkä ei ole niin kuin välttämättä mitään korkeaa teknologiaa, mutta jotka on semmoisia kulutustavaroita, joihin me on totuttu tässä täällä tuota. Ja me on totuttu tietyn tyyppiseen hintatasoon. Me on totuttu siihen, että näitä korkeaa elektroniikkaa, mutta myöskin näitä ihan lähdettää lasten muovilelut.
Kyllä.
Tämmöinen peruskulutustavara, jota on saatu sieltä Kiinasta edullisesti työvoimakustannusten ja tuotantokustannusten alhaisuuden vuoksi skaalautuvasti valtava määrä. Ja kyllähän tämmöinen niin kuin ihan perusarkielämän mukavuudet, niin kyllähän niistä suuri osa tulee sieltä Itä-Aasiasta. Ja siinä tullaan taas sitten kysymykseen, että kuinka suurelta osin länsimainen suuri yleisö on valmis tämmöisistä mukavuuksista tinkimään. Mä henkilökohtaisesti luulen, että on paljon enemmänkin, kunhan se selkeästi artikuloidaan heille, että miksi. Et minkä takia nyt on välttämätöntä, että näitä kriittisiä riippuvuuksia Kiinasta vähennetään. Kyllä. Ennen kaikkea kriittisiä riippuvuuksia. Mutta kun ongelma on myöskin sitten ollut länsimaiden sisäisessä viestinnässä, mihin liittyy sitä, että poliitikoilla on omat kontaktinsa, omat vaalirahoittajansa, on omat diplomaattisen kohteliaisuuden muodot ja niin edelleen. Ja nyt kun nostin tuossa tuon Mike Pompeon puheen tuolla Nixonin nimikkokirjastossa kesällä 20 esille, niin se oli minusta nimenomaan sen takia merkittävä, että siinä tämä niin kuin, ikään kuin väärinpäin käännetyn globalisaation haaste tuotiin niin selkeäsanaisesti esille. Eli se, minkä piti edistää demokratiaa, liberalismia autoritaarissa maissa ja nostaa niiden elintasoa, se todellisuudessa teki sen, että se nosti jonkin verran näiden valtioiden elintasoa, synnytti sinne uutta keskiluokkaa, mutta ennen kaikkea vahvisti näitä autoritaarisia hallintoja, heikensi länsimaista keskiluokkaa ja myöskin liberaalin demokratian valtaa itse asiassa maailmassa. Ja tämähän on siinä mielessä sukua vanhalle imperialistiselle ajattelulle, myöskin mikä on nyt sitten lännen sisäistä itsekritiikkiä. Että tämä niin kuin 1800-lukulainen imperialismihan, sehän lähti siitä ajatuksesta, että oli ikään kuin eurooppalaisia niin sanotusti westfalenilaisia valtioita, mikä on tämä nykyisen valtiojärjestelmän, se tulee westfalenin rauhaan, palautuu se niin kuin nykyisen valtiojärjestelmän tavallaan perusta. Ja oli se ajatus, että on näitä valtioita, jotka on muodostuneet pääosin Euroopassa ja eurooppalaisen kulttuuripiirin alueella. Yhdysvallat oli tunnustettu niin kuin ikään kuin valtioksi. Ja sitten on tämmöisiä alueita, joissa on ehkä jotain valtionomaisia muodostelmia, jonne sitten voidaan mennä ja sopia paikallisten heimopäälliköiden kanssa, että annatte meille tietyt kaupalliset oikeudet, saatte pitää tietyn osan sisäistä autonomiaa ja me sitten voidaan käyttää teidän raaka-aineitanne ja saatte vielä sotilaallista suojelua. Ja en mä nyt tiedä, onko se laadullisesti kauhean eri asia, että me täällä länsimaissa pidetään itsellämme työsuojelulainsäädäntöä, me pidetään hyvin tarkkoja standardeja sen suhteen, että miten työntekijöitä pitää kohdella. Meillä on demokraattiset vapaudet, oikeudet, meillä on markkinatalous, oikeusvaltio. Sitten mennään tuonne Kiinaan joka on kuitenkin viime kädessä, vaikka sielläkin on näennäisesti oikeusistuimet ja niin edelleen, mutta joka ei nyt sisäisesti ole kuitenkaan millään tavalla samankaltainen yhteiskunta kuin me. Ja me sitten vapaakauppasopimusten pohjalta teemme tämmöisen diilin, että joo, että tehkää vaan meille edullisesti tällä omalla yhteiskuntamallillanne tuotteita, ja se on sitten niin kuin molemmille osapuolille hyväksi. Ja ongelma on vaan siinä, että siellä Kiinassa ei ole niitä samanlaisia kontrollimekanismeja siinä, miten sitä asiaa toteutetaan, ihan samalla tavalla kuin aikanaan näissä siirtomaissa. Ja tässä nyt nimenomaan pitää erottaa se, että näiden siirtomaiden johtajat, oli ne sitten niitä heimopäälliköitä tai myöhemmin selkeän niin kuin moderneja poliittisia johtajia, eiväthän he olleet sen niin kuin järjestelmän häviäjiä, vaan pikemminkin päinvastoin ne oli sitä eliittiä, joka hyötyi siitä ihan samalla tavalla kuin nykyisin Kiinan kommunistisen puolueen eliitti hyötyy tästä järjestelystä. Mutta onko todellisuudessa niin, että tavallinen kiinalainen hyötyy suhteellisesti tämän tyyppistä järjestelystä, josta ensisijainen hyöty tulee kuitenkin sinne ylätasolle? Niin se on semmoinen asia, mitä kannattaa pohtia. Ja tämä on myöskin jossakin määrin lännen omaa kaksinaismoralismia. Tämä on ehkä asia, joka nyt varmaan joku lähettää palautetta, että vanha kokoomuslainen Virkki on kääntynyt hulluksi antiimperialisti vasemmistolaiseksi. Mutta minusta tämä on semmoinen asia, mikä pitäisi poliittisesta näkökannasta huolimatta tunnustaa. Ja kyllä esimerkiksi Richard Nixon ja Margaret Thatcher tämän asian ymmärsivät täysin. Margaret Thatcher piti muistaakseni vuonna 2000 puheen, olisiko ollut Heritage Foundationissa tai jossakin vastaavassa tämmöisessä klassisessa ajatuspajassa, jossa hän sanoi, toi esille tämän, että kylmää sotaa ei oikeastaan ole voitettu. Et Kiina ja Venäjä on edelleenkin uhkia, nouseva autoritarismi niissä, ja että niin kun muistakaa se, että kyllä länsimainen liberaalidemokraattinen yhteiskuntamalli on toiminut kaikkialla, missä sitä on oikeasti kokeiltu ja missä se on oikeasti pantu täytäntöön. Mutta paino sanalla nimenomaan oikeasti pantu täytäntöön. Ei se riitä, että meillä on ne ulkoiseen käyttöön tehdyt vapaakauppasopimukset kiinalaisten kanssa ja he saa sitten jotakin länsimaisia kulutustuotteita ja sitä elintasoa ja ulkoista elämäntapaa itsellensä. Ei se riitä, vaan kyllä sen pitää olla sitten koko paketti. Ja samalla tavalla Venäjällähän oli se ongelma, että muistettiin yksityistäminen, mutta ei muistettu sitä, että se yksityistäminen vaatii. Ensinnäkin se pitää toteuttaa jollakin tavalla kuitenkin oikeudenmukaisesti ja siten, että on instituutiot, jotka vahvistavat sen oikeusvaltion ja sen ne liberaalit periaatteet. Mikä taas sitten johti siihen, että kun niitä ei ollut, niin venäläinen eliitti siirsi mahdollisuuksien rajoissa niin aina varallisuutensa länteen. jolloin se entisestään vähensi insentiiviä luoda Venäjälle näitä instituutioita. Ja sitten kun niitä ei ollut, niin se oli sitten Putinille helppo tavallaan käteen pudonnut omena 2000-luvulle tultaessa poimiassa ja ryhtyä sitten kasvattamaan sitä omaa silovikki vanhojen turvallisuusmiesten valtaa vanhoihin mittoihin. Ja nyt sitten me 2022 keväällä ollaan siinä tilanteessa, että meillä on Euroopassa uusi Hitler ja kukaan ei ole oikein tajunnut, mitä tapahtuu. No aika moni todellisuudessa tajusi, mutta sanotaan, että yleisesti ottaen ei asiaa nähty.
Joo, siis tuossa tuli tosi paljon asiaa, mihin voisi tarttua, mutta siis jos otetaan vaikka nyt yksi konkreettinen esimerkki, käytetään tätä Kiinaa, niin siis sanoisitko sä, että tämä malli, että esimerkiksi vaikka Apple, joka on maailman suuri yritys, yhdysvaltalaislähtöinen yritys, nykyään varmasti omistajapohja aika globaali jo, niin että Apple tuottaa näitä puhelimia Kiinassa joko suoraan tai sitten jos ei enää nykyään suoraan, niin jotenkin alihankintayhteyden kautta ja näin, mutta joka tapauksessa tosiasiallisesti näitä puhelimia siellä tuotetaan. Ja sitten Apple ei kuitenkaan aseta tähän semmoisia ehtoja, että se just nämä työoikeudet ja muut, mistä puhuit, että ne työntekijät, jotka näitä puhelimia valmistaa, niin saisi semmoisia perusoikeuksia, mitä sitten taas länsimaisissa maissa, jos nämä samat puhelimet valmistettaisiin, niin näillä työntekijöillä olisi, joka sitten johtaa Kiinassa esimerkiksi siihen, että ei tule just tätä poliittisesti aktiivista keskiluokkaa vaikka, joka pystyisi sitten jollain tavalla niin kuin luomaan sinne tätä oikeasti aidosti demokraattista järjestelmää. Niin sanoisitko sä, että nykyään tämä imperialismi on jatkunut sitten ikään kuin tämmöistä, vaikkapa nyt sitten suuryrityksen kautta osin, jotka tällä mallilla saanut niitä halpaa tuotantoa ja eivät ole kantaneet tätä vastuuta samalla?
Mun mielestäni se on poliittisten päätöksentekijöiden vastuulla asettaa ne standardit. Ja siis mä en syyllistäisi siitä Applea, joka toimii niin kuin markkinalogiikalla toimitaan näin edelleen. Mun mielestä se olisi länsimaisten päättäjien vastuulla miettiä, että minkälaisia osia, mitä osaa meidän tuotannostamme voidaan ylipäänsä turvallisesti niin, tuottaa maissa, jotka eivät ole samoja periaatteita noudattavia kuin me. Ja mun mielestäni se vastuu lankee poliitikoille, ei se niin kuin ole yksittäisten yritysten vastuulla. Toki sitten kuluttajilla on oikeus tietysti valita sen pohjalta, että jos he haluavat, että ei nyt osta vaikka Kiinassa tai missäkin maassa tuotettuja tuotteita, niin totta kai kuluttajalla on se oikeus tehdä itse.
Mutta sitten taas toisaalta mä uskallan väittää, että jollain Applen johtajilla on tänä päivänä ihan hemmetisti enemmän valtaa kuin yksittäisillä poliitikoilla. Pois lukien ehkä, että kun Yhdysvaltain presidenttitaso ja oikeasti ihan nämä elitti niin kuin korkeamman tason poliitikot. Että koska nämä on paisunut, niin mitä Applenkin markkina-arvo on, onko se 2 biljoonaa, eli 2000 miljardia tai jotain, niin kuin siis tota luokkaa jo. Siinä niin kuin Suomen BKT ja muut on niin kuin alkaa olla pieruun Saharassa. Ja siis monien niin kuin maiden siis taloudet on oikeasti jo pieniä verrattuna näihin.
Mutta siitä huolimatta mä näen, että se on poliittisen sfäärin vastuulla hoitaa nämä asiat. Ja kyllähän se nyt on nähty, että kyllä jos niin kun tahtoa on, niin se onnistuu. Että kyllä Yhdysvaltain kongressin tässä uudessa lakipaketissa, niin siinähän oli TikTokiin liittyvää sääntelyä. Mm. Ja ei sekään nyt ihan pieni yritys ole. Et kyllä jos tahtoa on, niin tämmöinen on mahdollista. Ja tosiaan niin. En ehkä niin kuin, mä en ole, siinä mielessä olen tosiaan porvarillisesti ajatteleva ihminen, mä en näe työoikeutta jotenkin sopimusoikeudesta erillisenä asiana lopulta. Mun mielestäni yleisesti ottaen se kaikista suurin ongelma on, että näissä valtioissa, joissa tätä tuotantoa on, niin jos niissä puuttuu perustavanlaatuiset liberaalit kansalaisoikeudet, todellinen äänioikeus, järjestäytymisoikeus, sopimusvapaus, se on se pääasiallinen ongelma. Mitä sitten tulee tämmöisiin, minkä takia nostin nämä työnteon ja vaikka työturvallisuusstandardit ja vastaavat esille ja ympäristöstandardit yhtä lailla JNE, niin ne on semmoisia asioita, jotka jos ne ovat löyhempiä Kiinassa tai ylipäänsä missä tahansa niin sanotussa halpatuotantomaassa, niin se tuo niille erittäin merkittävää kilpailuetua. Ja ne on niitä asioita, millä me saamme niitä tuotteita sitten joko niin, että näitä ei ole edes näitä sääntelyjä tai niitä ei noudateta. Sekin on hyvin usein yleinen, että joku saattaa olla muodollisesti olemassa, mutta sitä ei noudateta. Ja jos se on se kilpailuetu, millä nämä tuotteiden hinnat saadaan painettua alemmaksi ja tuotantokustannukset, niin eikö se ole pikkusen kaksinaismoralistista meidän kannaltamme?
Toisaalta siis se, näin. Tämä malli myöskin luo sitä taloudellista hyvinvointia näihin niin sanottuihin kehitysmaihin. Sitten ehkä se kyse on siitä, että taloudellinen hyvinvointi, mitä näihin, sanotaan vaikka nykyään Afrikan maat olisi sellainen, mihin viedään paljon tuotantoa tai sieltä otetaan raaka-aineita niin kuin ilman, että sinne paikalliseen maahan jää sitten juurikaan roposia pois lukien joku paikallinen päämies, joka sitten rohmuu niistä vähistäkin roposista niin kuin ylimitoitetun osuuden itselleen, niin se, että sinne menee tavallaan sitä taloudellista hyvinvointia itsessään on varmasti hyvä asia, mutta sitten ehkä se vaikea kysymys on just se, että kanavoituuko se taloudellinen hyvinvointi semmoisen, että se tulisi sille koko kansakunnalle ja tuleeko sinne minkäänlaista näköistä kulttuuria, että sinne lähtisi muodostua aitoa demokratiaa. Että jos siinä käy niin, että se taloudellinen hyvinvointi tämmöisen tuotannon siirtymisen mukana tulee sinne, mutta se kanavoituukin semmoiseksi, että siitä tulee joku tämmöinen diktaattori, joka itse asiassa alkaakin nousta jo niin kuin varteutettavaksi taas kilpailijaksi muille ja jopa niin kuin uhaksi alkaa vaikka rahoittaa sillä omaa armeijansa ja näin poispäin, koska on vaan kyllästynyt siihen, että täältä niin kuin länsimaiset yritykset tulee. Eli siis se pointti, ja toihan on äärimmäisen vaikea kysymys, niin kuin, että miten täällä tavallaan ulkoapäin jotenkin pystyttäisiin taata. Siihen voidaan varmasti vaikuttaa erilaisilla kehitysyhteistyön keinot ja vastaavat, mutta voidaanko mitenkään taata, että samalla kun me viedään tuotanto johonkin maahan ja saadaan niitä halvempia tuotteita, niin me vietäisiin sinne myös liberaalidemokratiaa onnistuneesti.
Hyvä on täydellinen on hyvän paras vihollinen usein, enkä mä nyt missään tapauksessa sano, että kaikkea kauppaa olisi pitänyt vaikka nyt Kiinan kanssa olla käymättä, että ehdottomasti taloudellista yhteistyötä, mutta ennen kaikkea nyt se, että ei nyt ainakaan niiltä liian strategisilta teollisuuden aloilla, jotka oikeasti niin kuin koronapandemian alla herättiin siihen, että me ollaan lääketeollisuuden puolella ja maskien osalta, niin ollaan hyvin riippuvaisia siitä, mitä Kiinassa tapahtuu. Eikä se nyt näin pitäisi mennä. Mutta joo, mä itse asiassa keskustelin yhden elinkeinoelämän edustajan kanssa tästä on nyt jonkin verran aikaa tästä, että millä tavalla on viestitty niin globalisaation hyödyistä tavallisille kansalaisille lännessä. Ja hän sanoi minulle, että hän vasta nyt on ymmärtänyt, että kuinka typerää on sanoa eurooppalaisille vaikkapa, että kyllähän tämä hyödyttää kiinalaista keskiluokkaa, kun kyllä eurooppalaista ehkä enemmän kiinnostaa ja amerikkalaista vielä enemmän ehkä, että millä tavalla tämä hyödyttää minua.
Mm.
Ja se on tietysti semmoinen asia, mitä voi miettiä. Mutta ehkä se suurin ongelma on juurikin siinä, että on tavallaan ajateltu, että kun tulee keskiluokkaa, taloudellista keskiluokkaa, niin silloin tulee myöskin poliittista keskiluokkaa ja halu sille poliittiselle vaikuttamiselle. Mutta kun keskiluokkaa on monenlaista. Ja silloin tavallaan, jos se keskiluokka on syntynyt sen vanhan niin kuin poliittisen järjestelmän pohjalle hyvin selvästi ja siitä riippuvaiseksi, niin kuin esimerkiksi Venäjällä paljolti oli, että keskiluokka oli riippuvainen tästä Putinin järjestelmästä, niin kuinka helposti semmoinen keskiluokka lähtee sitten demokratisoitumaan? Ei se ole ihan niin simppeliä.
Mm-hmm.
Totta kai voi ajatella, että sitten yhteiskunta ikään kuin orgaanisesti menisi siihen suuntaan, että se pluralisoituu ja tulee tämmöisiä erilaisia kilpailuasetelmia ja muita. Mutta se, mikä nähtiin sekä itse asiassa Venäjällä ja itse asiassa jo Neuvostoliitossa ja nyt nähtiin Kiinassa Xi Jinpingin aikakaudella, niin se, että kun syntyy tämmöisiä vähänkin isompia valtakeskittymiä, jos valtio on riittävän autoritäärinen edelleenkin, eikä ole sitä rule of lawta, siis oikeusperiaatetta, niin silloin yleensä niin sille kehitykselle joko pannaan stoppi tai sitä hallitaan. Ja itse asiassa Kiinan nämä niin kuin antikorruptioreformit, joita Xin aikana on toteutettu, nehän on kohdistuneet nimenomaan näihin alemman tason puoluepamppuihin, jotka on hyvin lähes tekemisissä olleet näiden nousseiden yritysten kanssa. Mainitsin tuon Deng Xiaopingin aiemmin, jolla oli tämä lausahdus, että ei kissan värillä ole väliä, kunhan se pyydystää hiiriä. Niin Deng Xiaopingilla oli myöskin se ajatus, että joidenkin on rikastuttava ensin. Ja nehän oli yleensä nimenomaan näitä kommunistisen puolueen keskitason virkailijoita. jotka sitten siinäkin, että he on uhka hänen vallalleensa ja nämä näistä nousseet yritykset ja alkoi sitten korruptiovastaisen taistelun nimissä puhdistaa näitä omalta tieltään. Ja korruptiovastainen taistelu maassa, joka on yksi puolue diktatuuria, jossa korruptio on aika yleistä, niin sillä varjolla nyt saa kyllä yleensä aika hyvin väkeä nalkkiin. Ja Xin, tämä hallintomalli, niin sehän on hyvin pitkälti kopioitu Juri Andropovin Neuvostoliitosta. Juri Andropov oli Neuvostoliiton johtajakin lyhyen aikaa, mutta oli ennen kaikkea KGB-mies, joka kehitti tämän niin kuin ikään kuin pehmeämmän psykologisen hallintamallin, mistä sitten 80-luvulla Neuvostoliittoa, ennen kaikkea 80-luvulla ja 70-luvulla, niin hallittiin. Eli ei enää pistetty välttämättä niskalaukausta, vaan pistettiin toisin ajattelijat mielisairaalaan ja tarkkailtiin ja niin edelleen. Ja tämä niin kuin kiinalainen, on puhuttu näistä sosiaalista krediteistä ja muissa tämmöinen niin kuin, nyt käytän sanaa orwellilainen ihan oikeassa, en yleensä tykkää orwellilainen sanan käytöstä, mutta oikeasti orwellilainen tarkkailuyhteiskunta.
Joo, no siitä niin. Voi näin hyvällä omatunnolla puhua.
Tässä tapauksessa joo. Yleensä Orwellista puhuu vain ihmiset, jotka ei ole ikinä Orwellia lukeneet, mutta tässä tapauksessa niin se ehkä on näin. Ja se on hyvin pitkälti se ajatus tulee juuri Andropovin Neuvostoliitosta. Ja juurikin ennen Neuvostoliiton hajoamista, niin Andropovhan toteutti tämmöisen vastaavan tyyppisen antikorruptiokampanjan, kun Neuvostoliiton kommunistisen puolueen keskitason virkailijat ja näiden kanssa tekemisissä olleet ihmiset, miksi niitä nyt kutsuttiin, osuuskunnat tai pienyritykset, mitä kuitenkin sallittiin, niin näiden johtajat alkoi olla semmoisessa asemassa, että ne katsottiin, että ne uhkaa sitä että järjestelmän valtaa. Ja kun Neuvostoliitto oli läpeensä korruptoitunut maa, jossa talous toimi pimeiden verkostojen pohjalta, hyödykkeitä ei saanut rahalla, toki sitäkin oli hyvä olla, mutta lähinnä suhteilla, niin oli hyvin helppo pistää ne alemman tason puolueen virkailijat nalkkiin. Ja tietysti siinä sitten jotkut pelastivat itsensä ryhtymällä tekemään entistä läheisempää yhteistyötä. Eihän Neuvostoliitossa sinänsä voinut toimia, ellei jollakin tasolla, siis virallisesti toimia, ellei jollakin tasolla tehnyt yhteistyötä turvallisuuselinten kanssa. Mutta sieltä sitten otettiin yhteistoimintahenkilöt ja saatettiin pelastaa heidät. Ja siitä sitten, kun Neuvostoliitto hajosi, niin tästä turvallisuuspalveluiden järjestäytyneen rikollisuuden vanhojen puoluepamppujen ja joidenkin, sanotaanko sivusta vedettyjen, toki myöskin niin sanottujen demokraattia, joiden demokraattisuudesta voi olla sitten monta mieltä tai demokratiaan sitoutumisesta, niin heistä syntyi se Uuden Venäjän uusi eliitti, joka 90-luvulla oli vielä melko hajanainen, mutta sitten Putinin tullessa valtaan niin rupesi entistä keskittyneemmäksi menemään tämä hallintomalli. Ja Putin oli tavallaan tämmöinen erotuomari, joka sitten ratkaisi näiden klaanien välisiä taisteluita. Ja Xihän on tehnyt tämän ihan saman asian vähän Putinin suhteen jälkijunassa, mutta kuitenkin. Ja Juri Andropov on kyllä se niin kuin ideologinen ja metodologinen oppi-isä molempien herrojen hallintatavassa.
Joo, mitä sä sanoisit, että jos ottaa tämän akselivalat ja niin sanotut liittoutuneet nyt sitten vertailu ja tämä taloudellinen puoli, niin kumpi on riippuvaisempi kummasta? Et sanoisitko, että onko akselivallat nämä Kiina, Venäjä, Iran riippuvaisempi lännestä vai toisinpäin?
Sanon ihan saman, mitä sanoin tuohon sotilaalliseen voimankäyttöön, että kysymys on, ei ole pelkästään siitä, mitkä ne resurssit on, vaan kysymys on siitä, että mihin on totuttu, mitä kestetään, mihin ollaan valmiita. Ja se riippuu siitä, että ottaako länsi vakavasti sen, mihin väittää uskovansa, demokratia, liberalismi, oikeusvaltion puolustaminen, markkinatalous, keskiluokan hyvinvointi, jos näin voi sanoa. Jos länsi ottaa sen vakavasti, niin meillä on ehdottomasti keinot hallita näitä riippuvuuksia ja kaikki niin kuin resurssit on siinä mielessä lännen puolella isossa kuvassa. Mutta ongelma on siinä, että jos me olemme liian mukavuuden haluisia, niin silloin jos Kiinassa ja Venäjällä ja Iranissa on riittävä osa johdosta ja väestöstä, näähän on siinä mielessä hyvin erilaisia maita, että Iranissa väestö ei ole pääosin hallinnon puolella, ainakaan mitenkään yksiselitteisesti. Venäjällä on ja Kiinassa ehkä jotain siltä väliltä. että tämä on täysin, ja Pohjois-Koreassa asiasta keskusteleminen on mieletöntä, koska se on niin suljettu yhteiskunta, että täysin mahdoton sanoa. Mutta jos lähdetään siitä, että näillä diktatuureilla, akselivalloilla on se valmius uhrata omia taloudellisia etujaan ja ennen kaikkea kansalaisten hyvinvointia. Kyllähän johtajat yleensä aina löytää kiertotien, mitä kautta sitä kaviaaria löytyy pöytään. Niin kyllä silloin valitettavasti ne on ihan aito uhka tuota. Jos nyt mietitään näitä terroristijärjestöjä vaikka, jotka on niin kuin ISIS, Daesh, eihän se ollut mitään. Eihän se niin kuin lähtökohtaisesti ollut mitään. Se oli muutaman entisen Saddam Husseinin upseerin muodostama porukka ja muutaman uskonnollisen hihulin tämmöinen organisaatio, joka pisti koko maailman, ei polvilleen, mutta sanotaan, että herätti kyllä pelkoa ihan koko länsimaailmassa. Kysymys on myös siitä, että onko valmiutta, onko päättäväisyyttä, onko härskiyttä.
Kyllä mä yhtyisin tuohon, että siis länsimailla on kyllä ne pelikortit omassa kädessä ihan hyvin tämän suhteen, ja yksi ilmiö, mistä voisi puhua, ja mikä mun mielestä on ihan siis, ja mikä on käynnissä koko ajan, niin tämä vihreä siirtymä, ja nimenomaan sen sitten jossain määrin ehkä sitominen myös tähän demokratia- ja turvallisuuskehitykseen. Et jos miettii, että just Iran ja Venäjä on valtavin öljyn tuottajia maailmassa, niin siitä aika suoraan pääsee siihen lopputulemaan, että mitä nopeammin taas länsimaissa pystytään vähentää öljyn kulutusta tai öljyriippuvuutta, niin sehän vetää sitten mattoa alta näiden Iranin ja Venäjän diktaattorien alta. Ja sitten taas länsimaissa musta tuntuu, että tämä keskustelu ehkä, ainakin se on myyty aika erilaisilla kulmilla kuin sitten taas tämä, että mitä meillä on käynyt, niin karkeasti ottaen vasemmisto kannattaa aktiivisempaa ilmastopolitiikkaa, nimenomaan semmoista, että enemmän valtioiden taholta ja valtioiden välisten liittojen taholta tehdään ohjausta ja puututaan markkinatalouteen, jotta saataisiin nopeammin tämä vihreä siirtymä. Ja sitten taas ehkä tämmöinen konservatiivisempi oikeisto keskimäärin kannattaa sitä linjaa, että joo, ilmastonmuutostoimi on hyvä tehdä, mutta antaa markkinoiden tehdä ja ei politiikalla puututa siihen niinkään paljon. Mutta sitten taas tämä konservatiivinen oikeisto on sitten taas samaa porukkaa, joka kyllä hyvin kriittisesti suhtautuu Venäjään ja Iraniin ja näihin. Mielestäni esimerkiksi näiden niin kuin, jotenkin vahvempi sitominen toisiinsa voisi ehkä olla, jos mä mietin sitä poliittista oleellisuutta, että miten eri päätökset vaikka EU:ssa menee läpi, nytkin on tulos EU-parlamentin vaalit taas tänä kesänä, ja siellä just käydään tätä taistelua, että ottaako niin sanottu oikeisto vai vasemmisto nyt sitten enemmän paikkoa parlamentissa esimerkiksi, niin mä en ole esimerkiksi itse kuullut tämmöistä argumenttia hirveän usein, että itse asiassa nopeampi vihreän siirtymän poliittinen edistäminen heikentäisi myöskin Venäjän ja Iranin asemaa, joka taas olisi meille turvallisuusparannus. Ja mä uskon, että esimerkiksi tämmöisellä kulmalla voitaisiin saada myös enemmän oikeistolaisia kannattajia, poliitikkoja, joidenkin totta kai pitää olla järkeviä ne toimet, eikä sosialismia edistäviä, mutta niin kuin tämän vihreän siirtymän taakse esimerkiksi. Ja sama Kiinan kohdalla voi esittää vaikka kiertotalouden edistäminen, että mitä kannattavampaa ja olisi tämmöiset korjauspalvelut, kiertotalouden, tuotteiden uudelleenkäyttö, markkinoita ohjattaisiin länsimaissa siihen suuntaan, niin sitä vähemmän kannattavaa olisi tuoda Kiinasta sitä uutta tuotetta, millä taas tämä Kiina sitten saa sitä tuloa tällä hetkellä. Niin.
Sä oot ihan oikealla asialla menossa tässä, ja mä luulen, että suuri osa siitä oikeiston vihreän siirtymään kohdistuvasta kritiikistä pohjautuu pikemminkin siihen, että onko tämä nyt sitten oikeasti, onko ne käytännön toimet sellaisia, jotka kaikissa tehokkaimmin sitä fossiilivapautta edistää, ja että kuinka paljon siinä tulee sitten vaan sitä, että ikään kuin tämän asian varjolla lapioidaan rahaa joillekin, ei pelkästään julkisille, vaan myöskin korporatistisille yksityistoimijoille. Ja se on mun mielestä niin ihan validi kysymys. Et devil is in the details, piru piilee yksityiskohdissa. Toinen on sitten tietysti se, että ihmisethän on poteroissaan. Kyllä mäkin muistan kun monien kokoomuslaisten kanssa, joiden kanssa nyt yleisesti ottaen olen ehkä eniten Suomen puoluekentästä samaa mieltä, niin keskustelin Rasatom ydinvoimalasta. Ja siellä kun on sitten ihmisiä, jotka on kasvaneet aikuisiksi siinä ympäristössä, jossa nimenomaan vasemmisto ja vihreät on vastustaneet ydinvoimaa, ja se on ollut ydinvoimaan ollut myöskin keino Suomelle vahvistaa energiaomavaraisuutta. Ja siinä on ollut paljon tämmöistä ideologista painolastia, niin ei he välttämättä kyenneet näkemään sitä, että se nyt olisi mikään ongelma, se venäläinen ydinvoimala. No sitten kun ovat vähän perehtyneet enemmän asiaan, että mikä Rosatom on ja mitä Hanhikivellä tapahtui ja ennen kaikkea mitä olisi voinut tapahtua, mitä vaikka Tšernobylissä tapahtui Venäjän suurhyökkäyksen aikoihin, niin kyllä mulle on parikin ihmistä, ellei enemmänkin tullut sanomaan, että Pekka, että kyllä sinä taisit siitä Rosatomista olla ihan oikeassa. Mutta se oli vaan se ongelma oli se, että mä olin jostakin asiasta samaa mieltä kuin Greenpeace, ja koska Greenpeace on saatanasta seuraava joillekin ihmisille, niin se on sitten niin kuin katsottu tätä kautta. Ja kyllähän suuri ongelma niin kuin ylipäänsäkin länsimaailmassa on tämä niin kuin politiikan identiteettipohjaistuminen. Ja se on minun mielestäni nimenomaan se, mikä itse asiassa, jos ajatellaan, mikä nyt lännen voi henkisesti tuhota. Niin se on nimenomaan tämmöinen niin kuin käytännön politiikan teon identiteettipohjaistuminen ja kaikenlaisten postmodernien akateemisten teorioiden, jotka on ihan teorioina hyviä, kritiikkinä hyviä, mutta jos niitä ruvetaan sellaisenaan soveltamaan reaalimaailmaan, puhutaan sitten alt-rightista tai puhutaan niin sanotusta woukista, niin ne on kyllä semmoisia asioita, mitkä voi aika tehokkaasti tuhota sitä kohesiota, mitä meillä kuitenkin kohtuullisen samankaltaiset arvot jakavina eurooppalaisina, amerikkalaisina ja maailmanlaajuisina demokraatteina, en tarkoita puoluetta, niin pitäisi olla.
Ja totahan akselivallat yrittää ruokkia informaation vaikuttamiselle.
Ennen kaikkea Venäjä on siinä todella sofistikoitunut ja osaa viedä se hyvin pitkälle. Iranin ja Kiinan kyvykkyyksistä en niinkään tiedä. Kiina varmasti erityisesti on Venäjältä oppinut paljon viime aikoina ja pyrkii myöskin sitä oppimaansa hyödyntämään.
Kyllä, kyllä. Ja vielä tuosta markkinataloudesta, niin mun mielestä sen ymmärtäminen, että ikinä ei tule eikä ole semmoista markkinataloutta, mikä olisi jotenkin ikään kuin tyhjällä paperilla, että siinä ei olisi mitään politiikkaa, mikä siihen vaikuttaa. Että voisi vaikka hahmotella tämän hetken globaalia markkinataloutta niin, että siellä on osa ikään kuin pelaajista, eli tavallisista ihmisistä ja yrityksistä toimii eri oikeuksilla kuin sitten taas toiset. Eri poliittisilla oikeuksilla, jolloin sitten isojen toimien, isojen yritysten on halvempaa teettää sitä työtä siellä, missä on ne poliittiset oikeudet huonommat. Mutta sitten taas, jos näitä tasattaisiin, niin silloinhan tilanne muuttuisi. Ja nimenomaan olisi ehkä kannattavaa sitten tuottaa myöskin siellä, missä nykyään poliittiset oikeudet on korkeammat, eli nämä länsimaat, niistä tuotantoa. Ja aina on niin kuin tämmöisiä, että aina markkinoissa on joitain poliittisia ohjauskeinoja, koska ihan puhtaasti se, että millaiset poliittiset oikeudet on, niin sekin on jo niin kuin yksi asia, mikä kaikilla markkinoilla osallistuvilla joko on tai ei ole. Ja nyt varmaan sitten länsimaissa kuitenkin kaikki jakaa sen käsityksen, että haluamme, että ihmisillä on nämä poliittiset oikeudet tai yrityksillä on nämä kaikki tietyt perusoikeudet.
Joo, ja siis tuon ylipäänsä niin se, että länsimaiden sisällä sitten, kun tietyt perusasiat on selviä, niin musta on todella tärkeää, että on myöskin olemassa verokilpailua, on olemassa hallinnollista kilpailua, on olemassa juridiseen sääntelyyn perustuvaa kilpailua. Ei pelkästään siksi, että tuota kilpailu on tuota itsessään hyvästä, vaan ihan se, että tai sanotaan, että pohjimmiltaan tämä perustuu siihen, että kilpailu on hyvästä. Mutta jos nähdään, että tämmöinen ja tuommoinen vaikka oikeudellinen sääntely toimii täällä, niin yleensä sitä sitten myöskin omaksutaan ennen pitkään muualla. Ja jos taas sitten kysymys on siitä vaikkapa, että näissä maantieteellisissä, näissä geoekonomisissa oloissa tämmöinen ja tämmöinen laki on parempi, niin sitten se kyetään myöskin näkemään. Ja kyllähän siis yhteiskunta kehittyy valitettavasti yrityksen ja erehdyksen kautta, valitettavasti tai onneksi näkökulmasta riippuen. Et se, mikä nyt on politiikan tehtävä, niin ehkäpä se ennen kaikkea, että yritykset ja erehdykset eivät olisi niin suuria, että tulee peruuttamattomia vahinkoja, ei tulisi sellaista tilannetta, että 90% kansasta jää köyhyyteen 5 vuodeksi ja kuolee nälkään, tai että ydinsota syttyy. tai tämän tyyppistä. Mutta yhtä lailla poliitikkojen tehtävä on minusta ja poliittisen päätöksenteon myöskin varmistaa se, että markkinat voivat toimia omalla tuota logiikallaan ja ei puututa sen enempää kuin on pakko. Ja tämä kehitys voi sitten olla myöskin dynaamista, että ei jäädä ikään kuin stagnaattiseen tilaan siihen, että on olemassa, syntyy rälssejä, joissa tietyillä yrityksillä on de facto määräävä markkina-asema ja heidät sitten lainsäädännöllä tai poliittisilla päätöksillä suojataan kilpailulta. Ja tämähän on kyllä semmoinen asia, missä ihan suurimpia länsimaita myöten, niin valitettavasti olemme siinä tilanteessa, että suuryrityksillä vähän toki sektorista riippuen on varsin suuri valta poliittisiin päätöksentekijöihin ja tämä on semmoinen niin kuin asia, missä taas sitten niin kuin suuri osa esimerkiksi tämmöisen maltillisen vasemmiston kritiikistä ja ei niin maltillisenkaan, niin on aivan asiallista. Se, että onko näiden tahojen korjausehdotukset sitten välttämättä, politiikkasuositukset ihan niitä, joita itse allekirjoitan, niin monessa tapauksessa ei.
Mm. Mitä sä muuten ajattelet EU:n kehityksestä, koska tämä on mun mielestä kanssa aika haastava kysymys, ja just jos näitä miettii näiden eri teorioiden ja muiden kautta, että siis se kysymys, että onko se hyvä vai huono asia, jos EUlle tulee enemmän päätösvaltaa ja enemmän työkaluja, että siinä voisi ajatella tavallaan, että pluspuolia siinä, että EU saa enemmän valtaa, on se, että esimerkiksi EUn sisällä yritykset ja yksityishenkilöt tulee tasa-arvoisempaan asemaan keskenään. Se olisi esimerkiksi yksi pluspuoli. Toinen pluspuoli voisi olla, että voisi ajatella, että se tehostaa markkinointa. Että jos on pelisäännöt läpi Euroopan, on samankaltaisemmat, niin silloin esimerkiksi työmarkkinat, yritysten laajentuminen, tämmöinen on paljon jouhevampaa Euroopan sisällä. Tämä on kuitenkin maailman isoin sisämarkkina edelleen. Mutta sitten taas miinuspuolia, niin se poistaa just sitä maiden välistä kilpailua, mikä voi olla ihan tervettäkin. Miinuspuoli voisi olla se, että päätöksenteko taas sitten etääntyy tavallisesta kansalaisesta, eli ikään kuin se matka siitä tavan äänestäjästä sinne, kuka sen päätöksen tekee, niin kasvaa. Miinuspuoli voisi olla myös se, että jos korruptio pääsee syntymään, niin silloin se vaikutusvalta onkin sitten yhtäkkiä koko Eurooppaan, että siinä on semmoinen riski, että se sen sijaan, että vaikka yksi maa korruptoituu, niin sitten jos on semmoisia henkilöitä, joilla on sitten päätösvaltaa koko Euroopan asioihin, niin se on sitten isompi riski. Mutta mitä sä näet nyt tämän Euroopan kehityksen, mitä ajatuksia sun herää siihen?
Mä melkein pistäisin tuosta kysymyksestä poikki, että se on tapauskohtaista, että mitä pitää EU:n tasolla päättää, mitä kansallisella tasolla. Tässähän on subsidiariteettiperiaate eli läheisyysperiaate, joka on hyvin abstrakti juttu tietysti, niin ainakin nimellisesti se ohjaava näkökulma. Olennaisinta minusta on oikeusvarmuus. Ja se, että jos tekee bisnestä, niin tietää, millä säännöillä sitä tehdään. Ja tässähän kyllä on siis parantamisen varaa sekä niin kuin Suomessa kansallisesti että sitten myöskin Euroopan unionin tasolla. Että ei tule semmoisia tilanteita, että ainoastaan ne yritykset, joilla on varaa siihen juristiarmeijaan, niin voivat sitten lähteä laajentamaan toimintaansa. Se on minusta niin kuin sisämarkkinoiden toiminnan kannalta kaikista olennaisinta, että pienillä kustannuksilla pystyy yrittäjä tietämään, mitä hän voi tehdä, mitä hän ei voi tehdä ja mitä hän voi tehdä EU-alueella, mitä hän voi tehdä kansallisesti.
Eli käytännössä lainsäädäntö, mitä yksinkertaisempaa se on, niin sitä useamman on sitä helppo ymmärtää.
Niin, tai sanotaan näin, että se pitää olla niin kuin riittävän spesifiä silloin, kun mennään ennen kaikkea silloin, kun mennään tämmöisiin teknisiin kaupankäynnin yksityiskohtiin. Mitä sitten tulee, jos mietitään ylipäänsä näitä sisämarkkinoita, ja jos mietitään laajemmin tätä nyt niin kuin demokraattisen maailman tulevaisuutta, niin sitten täytyy muistaa myöskin se, että silloin kun me tehdään EU-tasolla jotain ja luodaan sääntelyä, niin silloin me myöskin tietyssä mielessä rakennetaan raja-aitoja ulkopuolelle. Ja siellä Euroopan unionin ulkopuolella on monenlaisia toimijoita. Siellä on Yhdysvallat, siellä on Australia, Uusi-Seelanti ja Itä-Aasian demokratiat, jotka on lähtökohtaisesti meidän ystäviämme. Ja kyllä pitäisi myöskin sitten ottaa huomioon se, että mahdollisimman paljon tuetaan kaupankäyntiä näiden ystävävaltioiden ystävävaltioiden ja myöskin neutraalien valtioiden kanssa. Ja ei sitten rakenneta siihen suuntaan myöskään niin kuin tarpeettomia esteitä. Ja sitten taas toisaalta niin pidetään se, että muistetaan, että on myös sitä Euroopan unionin ulkopuolista maailmaa. Ja nyt tietysti ihan Iso-Britannia ensimmäisenä ja Norja tuossa melkein naapurissa.
Kyllä toki siinä tulee myös sitten, että joo, se saattaa olla raja-aitoa joilla markkinoilla, mutta sitten myös toisaalta, koska EU itsessään on kuitenkin sen verran iso, että sitten jos tämä luodaan vaikka jollekin alalle tiettyä regulaatioa, niin silloin muille yksittäisille EU:n ulkopuolisille maille voi olla kustannustehokkainta omaksua vaan se sama regulaatio, koska yritykset rakentaa taas omaa toimintaansa sen EU-regulaation varaan.
Näinhän se nimenomaan tapahtuu tämä on se niin kuin pitkän linjan idea. Toi vaan nyt esille, että tässäkin joo, kannattaa muistaa, että on ei edes kahden kastin maita, vaan on usean kastin maita ja yhteistyökumppaneita meillä. Ja minusta EUn olisi myös hyvä niin kuin muistaa tämä puoli, että ei ihan katsota pelkästään sisäänpäin, vaan katsotaan myös ensisijaisesti sitä, että miten se vaikuttaa niihin läheisimpiin kauppakumppaneihin ja sitten toisaalta miten laajemmin. Käytetään tuosta, mitä juuri kuvailittiin tutkimuksessa, tämmöistä käsitettä kuin normatiivinen voima tai normatiivinen valta, normative power. Ja se on myöskin silloin, jos ajatellaan Euroopan unionia ja Eurooppaa ja Euroopan roolia tässä uudessa geopoliittisessa asetelmassa, jossa pääantagonismi on nimenomaan Pekingin ja Washington DC:n välillä, niin sehän on Euroopan suurin valuutta, se normatiivinen voima. Koska Yhdysvallat tarvitsee Kiinan patoamiseen Eurooppaa, oli siellä vallassa kuka tahansa. Ja se on myös semmoinen asia, mikä pitää muistaa ja mitä pitää käyttää sitten vipuvartena siihen, että jos Yhdysvalloissa nyt tulisi valtaan semmoinen taho, joka nyt oikeasti haluaisi Euroopasta vetäytyä sotilaallisesti. Mä en usko, että edes Trumpin tullessa valtaan nyt oikeasti Yhdysvallat lähtee vetää sotilaansa Euroopasta pois, en usko. Mutta on se riski olemassa valitettavasti, että tähän suuntaan mennään vähintäänkin. Ja Euroopan pitää muistuttaa amerikkalaisia ja Yhdysvaltain poliittista kenttää siitä, että Kiinan patoaminen ei onnistu ilman Euroopan unionia ja Euroopan yhtenäisyyttä. Ja Euroopan unioni ja Euroopan yhtenäisyys eivät toteudu, mikäli Eurooppa on Venäjän muodostaman sotilaallisen paineen alla tai jopa hyökkäyksen kohteen. Mm. Ja kyllä mä väittäisin, että suurin osa Yhdysvaltain poliittisesta kentästä myös ymmärtää tämän.
Joo, nythän on republikaanitkin alkanut näitä puheenvuoroja tulla, missä tuodaan vahvemmin tätä Ukrainan tuen merkitystä esiin.
Niin, no esimerkiksi nyt jos ajattelee vaikkapa senaattori Lindsey Grahamia, joka oli John McCainin hyvä ystävä ja sitten hyvä Trumpin ystävä ja sitten taas Trump-kriitikko ja sitten on taas mennyt niin kuin tuuliviiri suunnassa toiseen niin, että ei Dani Ilkka Lipsasen hittibiisi pysy perässä, niin en luottaisi siihen, että samantyyppiset puheet säilyy kovin pitkään. Mutta that being said, niin en myöskään usko. Tässä on kuitenkin ehtinyt paljon tapahtua 4 vuoden aikana ja luulisin, että Yhdysvallat kyllä perussitoumuksensa pitäisi jopa siinä tapauksessa, että Trump valitaan, mitä en pidä missään tapauksessa kirkossa kuulutettuna vielä. Tässä voi tapahtua hyvinkin paljon ensi syksyä. Joo, ja sitten yksi pointti, minkä tässä nyt ehkä vielä eurooppalaisille taas haluaisin sanoa, niin ja nyt kun meillä tämä edellinen tasavallan presidenttikin on ollut tuolla tekemässä tätä Euroopan unionin puolustuspoliittista asiakirjaa, niin tämmöinen suomalainen vanha sananlasku kuin, että kuolemanpelossa ei kannata tehdä itsemurhaa. Minusta ihan hyvä ohjenuora tähän transatlanttiseen suhteeseenkin. Et mä näen pikkusen vaarana sen, että nyt jos Euroopassa lähdetään ennen kaikkea unionin puitteissa luomaan tämmöisiä turvallisuuspoliittisia kapasiteetteja, mitä ei ole tähän mennessä katsottu hyväksi, niin se voi lisätä ärtymystä Yhdysvalloissa. Et totta kai meidän kannattaa ja pitää eurooppalaisten NATO-maiden pitää huolta puolustuksesta ja NATOn ulkopuolistenkin. ja ostaa aseita, kouluttaa reserviä, oli sitten ammattilaisreservi tai asevelvollisuusreservi ja niin edelleen.
Siis mutta, hetkinen, miksi se lisäisi Yhdysvalloissa ärtymystä, jos Eurooppa alkaa
Euroopan unionin, jos Euroopan unioni alkaa ottaa semmoisia kapasiteetteja, jotka kuuluvat Natolle? Se on Yhdysvaltain näkökulmasta Naton aliarvioimista.
Laskeeko, että tähän kuuluisi myös siis semmoiset toimenpiteet, että vaikka se nostaisi Euroopan kokonaispuolustuskykyä, mutta jos ne on Natosta irrallisia kapasiteetteja, niin
kyllä näin, että monissa tapauksissa kuuluu. Ne pitäisi tehdä Naton puitteissa. Se on, Nato on Euroopan aluepuolustukseen tarkoitettu organisaatio. Ja Euroopan ikään kuin puolustuspoliittinen ulottuvuus tietyssä mielessä.
Mutta näetkö sä, että Euroopan näkökulmasta taas, niin onko se järkevä hirttäytyä pelkkään Natoa?
Ei se ole mitään NATO-hirttäytymistä, että ne tehdään Naton puitteissa, koska Nato on ihan yhtä lailla eurooppalainen puolustusliitto kuin amerikkalainen puolustusliitto.
Joo. Siinä on just kaksi mallia. Että
mutta sinänsä esimerkiksi tämmöisen niin puolustusteollista yhteistyötä esimerkiksi, niin tuota pitää tehdä myöskin Euroopan unionin puitteissa tai voidaan tehdä. Et esimerkiksi nämä puolustusbondit, mistä on puhuttu, niin voidaan minusta toteuttaa ihan yhtä lailla Euroopan unionin puitteissa. Ja olisi ehkä hyväkin toteuttaa. Se on ihan hyvä ajatus. Se, mitä siis olen itse ehdottanut tässä niin, että yksi kolmasosa vähintäänkin varattaisiin sitten transatlanttiseen puolustusteknologiayhteistyöhön. Että siinäkin olisi se elementti, että muistetaan, että Yhdysvallat on se lähin liittolainen, mitä Euroopalla ylipäänsä on.
Siis bondit, eli joukkovelkakirjat, joilla rahoitetaan puolustusteollisuutta.
Niin, siitähän on ennen kaikkea viime viikkoina paljon puhuttu, että ja ne todennäköisesti on myöskin jossakin vaiheessa tulossa.
Tämän voisi ottaa vielä tähän loppuun, niin jos miettii nyt tämä liittoutuneet ja akselivallat, niin mitkä on semmoisia konflikteja tai tilanteita, mitä meillä on käynnissä, missä me ei saataisi nyt antaa näille akselivalloille tämmöistä jotain voittoa, tai niin, että jos nyt ottaa tämän lähtökohdan, että meidän tavoite on ikään kuin padota tämä akselivaltojen voiman nousu, niin mitkä tilanteet tai konfliktit näet nyt erityisen tärkeäksi semmoiseksi, missä me ei saada antaa akselivalloille nyt
voittoa? Ei me saada antaa yhtään missään heille voittoa, mutta tällä hetkellä tietysti akuutein on ehkä Ukrainan konflikti. Iranin kanssa niin tulee vähintäänkin pitää nykyinen linja ei sinne pidä siimaa antaa. Taiwaniin pitää semmoinen sitoutuminen, mikä sinne on ollut vähintäänkin. Ja sitten yksi asia, mikä niin kuin kannattaisi myös minusta muistaa, niin ei pidä pelätä sitä, että jos tilanne alkaa mennä siihen, että esimerkiksi Teheranin ja Venäjän regiimit horjuvat, niin siihen tilanteeseen pitäisi tarttua. Ei tietenkään niin, että nyt lähdetään suoranaisesti kaatamaan tuota vieraiden valtioiden hallintoja, mutta ne on osoittaneet, että ne on valmiita sekaantumaan lännen sisäisiin asioihin. Ne on antagonistisessa suhteessa NATO-maihin ja meidän liittolaisiimme olevia valtioita, jotka hyökkäilee demokraattisia naapurimaitaan vastaan. Iran ei suoranaisesti ole näin tehnyt, mutta kuitenkin. Esimerkiksi nyt jos ajatellaan, että syntyisi vaikka semmoinen tilanne, että Pohjois-Kaukasiassa, Tšetšeniassa, nyt on puhuttu Ramzan Kadyrovin terveydentilasta hiljattain aika paljon. On tämä niin kuin Putin-mielinen, mutta Tšetšenian omaan klaanijärjestelmään kytkeytynyt johtaja, jonka kautta tavallaan Venäjä on siellä alueella pitänyt valtaa. Nyt jos Kadyrov kuolee ja Tšetšeniassa alkaa tapahtua ja alkaa nousta vaikka separatistiliike, ei mun mielestäni lännen pidä sitä ainakaan tukahduttavaa lähteä. Länsihän oli niin kuin otti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen semmoisen linjan, että ne neuvostotasavallat, joilla oli ollut tämä varsinainen tasavallan status, niin niitä sallittiin itsenäistyä. Jos ne oli niin kuin autonomisia sosialistisia neuvostotasavaltoja, eli nykyisen Venäjän federaation osia, niin niille ei tätä annettu, tätä oikeutta. Riippumatta siitä, että esimerkiksi Tšetšeniassa oli täysin sekulääri demokratiamielinen itsenäisyysliike, jota johti Tartossa aikanaan toiminut puna-armeijan ilmavoimien komentaja Johar Dudajev. Sen seurauksena, että länsi oli tavallaan Jeltsinin puolella tässä konfliktissa isossa kuvassa, niin sitten Putinin. niin sen seurauksena Tšetšeniassakaan ei ole demokratiaa, vaan siellä on Putinin tukema kvasi-islamistinen diktatuuri.
Ne.
Ja ajatuksena oli kai se, että jos nyt ei tueta tätä separatismia Venäjällä, niin sitten Venäjä demokratisoituu. No anteeksi nyt vaan, niin mitenkä meni noin omasta mielestä, jos näin tämmöistä meemimäistä sanontaa sopii käyttää. Ja nyt jos lähdetään siitä, että Tšetšeniassa esimerkiksi alkaa tämmöistä separatistiliikehdintää jälleen kerran nousta, niin ei sitä nyt ainakaan kannata tukahduttamaankaan ruveta. Että ei sinne, en mä tarkoita sitä, että sinne pitäisi lähettää amerikkalaisia hävittäjiä. Ja nämä on semmoisia asioita, missä kannattaa pohtia, koska niin kuin sanoin, niin kyllä länsi voitti, sikäli kun se voitti kylmän sodan. Siitäkin voidaan keskustella, mikä se voitto oli. Mutta kyllä se tuli nimenomaan siitä, että Reaganin kaudella mentiin offensiiviin. Vaikka se offensiivi ei ollut mitään muuta kuin omien puolustuskapasiteetin kasvattamista viime kädessä. Niin se pelkkä patoamispolitiikka ei riittänyt. Ja kyllä niin kuin tämmöinen carpe diem -asenne siihen, mitä Venäjällä tapahtuu, olisi hyvä. Samoin Iranissa. Siinä vaiheessa, kun kansa siellä menee asevarastoihin ja katsoo, että nyt pistetään näin niin kuin israelilaistyyppistä sanontaa käyttääkseni käärmeeltä pää poikki, niin ei mun mielestä sitä nyt kannata ainakaan lopettaakaan ja stopata ja sanota, että rauhoittukaa. Ei se islamistiregiimi siitä tule olemaan lännelle missään kiitollisuuden velassa, vaan kyllä he tulee sitten ihan samaa linjaa jatkamaan sen jälkeenkin. Ja sanotaan, että voitettu on säästettävä, olkaa arvokkaita voiton hetkellä. Kyllä munkin mielestäni pitää olla arvokas, mutta se, että ruvetaan puhumaan siitä, että tehdäänkö nyt sitten noita vainoja vanhoja kommunisteja kohtaan vaikka Venäjällä, mitä puhuttiin 90-luvulla ja niin edelleen, niin kyllä se vaan on sillä tavalla, että jos niitä noita vainoja ei ole, niin silloin on vaara, että ne noidat tulee takaisin.
Kyllä, eli järkevää tilanteen lukua sen suhteen, että missä maailmalla on mahdollisesti demokratia ottamassa, tai on semmoinen mahdollisuus näkyvissä, että demokraattiset voimat nousee, niin sitten auttavaa kättä semmoisessa tilanteessa aina, kun nähdään tämmöinen.
Ja siis ennen kaikkea nyt korostan, että noita vainot on siinä mielessä jo virheellinen analogia, että eihän kyse ole mistään vainoista. Eikä kyse ole siitä, että ne olisi jotain kuvitteellisia noitia, vaan kysymys on siitä, että semmoiset toimijat ihan kansainvälisen politiikan mittapuulla ja sitten näiden valtioiden sisäisesti, jotka on sitä autoritarismia toteuttaneet, tehneet rikoksia. Oli ne sitten kansainvälisoikeudellisia rikoksia tai valtioiden sisäisiä rikoksia tai muuta ihmisoikeusrikkomuksia, niin kyllä ne pitäisi kyetä asettamaan vastuuseen ihan niin kuin järjestäytyneessä muodossa. Mutta se, niin kuin, että näitä asioita ikään kuin maalataan noita vainoiksi, niin se on jo yksi osoitus siitä, että siinä on tavallaan hyväksytty se autoritäärinen diskurssi, jos näin voi sanoa.
Niin, tämä on ihan totta. Että ei. Kyllä pitää rikolliset saada vastuuseen toimistaan, riippumatta mistä he tulevat. Ja näin. Hyvä, olisiko meillä aika hyvä paketti vai tuleeko sinulla vielä jotain? Onko sinulla mielen päällä jotain, mitä en älynyt kysyä tässä, mitä tekisi vielä näihin?
Sanoisin vielä ehkä loppuun, että olen tässä keskustellut Twitterissä tuon Likudin, Israelin valtapuolueen liberaalisiiven johtaja Amir Weitmanin kanssa tuota hiljattain. Ja siellä tuli tämmöinen ajatus häneltä, mikä oli minusta oikein hyvä, että jos nyt Israel haluaa Irania tuota padota, niin ehkä semmoinen lentokieltoalue Syyriassa ja Syyrian opposition tukeminen sitä kautta niin voisi olla ihan hyvä ajatus. Siinä saataisiin ratkaistua monta kärpästä yhdellä iskulla tällä tavalla ja myöskin jonkin verran rikottua sitä historiallista antagonismia, mikä siellä alueella juutalaisen ja arabien välillä on. Ja minusta Iran ja Syyria ja Libanon ovat kaikki demokraattiseen kehitykseen kykeneviä valtioita ja sitä pitäisi tukea myöskin samalla tavalla kuin mitä tässä nyt sanoin tuota Venäjän etupiiristä irtaantuvista ja Venäjästä irtaantuvista alueista. Sen ehkä voisin vielä lisätä.
Joo, eli länsimaiden tukea tähän lentokieltoalueeseen myöskin.
Se voisi jossakin vaiheessa ainakin tulla kyseeseen.
Hyvä, hyvä. Mutta hei, lopetetaan tähän, niin kiitos haastattelusta, Pekka Virkki.
Kiitos.